Басқаларды жақсы көру туралы. Алайда мен өз еркіме сай қылмыстарыңды өшіріп тастаймын. Енді қайтып ешқашанда күнәларыңды есіме алмаймын. Ишайя пайғамбардың кітабы 43-ші тарау 25-ші аят. Бұл оқиғаны Алан Траверс Транс Уорд радио басылымында айтып берді. Ол ақырында коммунистік тыңшылар еніп кеткен қауымда қызмет еткен еді. Тыңшылар айтылған және жасалғанның бәрін үкіметке хабарлап тұрды. Ол былай деп жазды. Қауымдағы ер адамдардың бірі қауымда айтылғанның бәрін келесі күні полицияға хабарлайтын үкімет тыңшысы екенін білдім. Онда мұндай тыңшының болғанына таң қалған жоқпын. Бірақ сол күні таңертеңгісін мінәжат тобында мінәжат етіп жатқанда, осы кісі тұрып қауыммен бірге мінәжат еткені мені таң қалдырды. Сонда тыңшы шын мәнде қауымның мүшесі және отбасы бар адам болған еді. Әр дүйсенбі күні таңертең ол жергілікті полицияға барып, қауымда болған бәрін айтып береді еді. Жұрт оның тыңшы екенін білді. Сонымен қатар оны істеп жатқаны олардың әрқайсына жаман нәрсесін тегізетінде білді. Ондай адамды қалай жақсы көріп, қалайша қабылдауға болады? Неге оны сатқын деп әшкерелеп, қуып жібермеске? Траверстің аң-таң болғаны таң қаларлық емес. Ол былай деп жазды. Мен олардан оны бауырластар неге соншалықты жақсы қабылдады деп сұрадым. Ал олар былай деп жауап берді. Біздің ешқайсымыз дәл осындай жағдайда не істейтін екенімізді білмейміз. Сондықтан біз оны жақсы көруді жалғастырамыз. Кешірімге келгенде, адам баласында ешқандай логика жоқ. Бұл біздің күнәһар болмысымыздың сені ренжіткен адамды дәл солай ренжітуің керек дейтін менталитетінен асып түседі. Біз күнәһар әлемде өмір сүреміз. Біздің сәтсіздіктеріміз бен қателіктеріміз қарым-қатынастарды бұзып, сүйіспеншілікті ашу мен жек көрушілікке айналдырады. Өмірде жек көруге болатын себептер көп, ал кешіруге болатын себептер аз. Жек көру жанжалды туындырады, ал кешірім сауығу мен қалпына келтіру алып келеді.